RUU KUHP itu belakangan banyak yang bahas ya. Banyak muncul di berita tentang RUU KUHP. Ada beberapa pasal yang jadi perdebatan di berita ya, yang contohnya yang sering gue lihat itu pasal-pasal tentang perkosaan, pasal tentang aborsi, pasal tentang zina segala macam ya. Kayaknya sih banyak yang jadi polemik, dan di sini akan gue coba bahas beberapa pasal yang menurut gue sepertinya agak janggal ya, yang makanya gue mau mencoba mengkritisi. Yang perlu digarisbawahi adalah gue di sini bukan orang yang kuliah hukum, bukan seorang ahli hukum. Jadi gue melihat pasal-pasal yang ada di rancangan undang-undang KUHP ini dari kacamata masyarakat biasa yang mungkin layak didengar juga kali ya. Nggak tahu deh layak atau enggaknya, tapi seenggaknya gue mau berusaha menyampaikan counter argument gue terhadap pasal yang dirancang oleh DPR. Beberapa pasal nih, salah satunya, oh buat teman-teman yang nggak tahu, RUU itu kan rancangan undang-undang. KUHP itu kitab undang-undang hukum pidana. Salah satu RUU KUHP yang gue temukan janggal adalah pasal 483 ayat yang ke-1. Bunyi pasalnya itu adalah, laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dapat dipidana maksimal 5 tahun. Ini kan berarti dari yang gue baca, sama saja mengilegalkan seks di luar nikah. Kalau dari analisa gue ya, pertanyaan gue adalah, kenapa sih orang melakukan hubungan seks? Kenapa orang melakukan hubungan seks itu? Karena ya memang itu sudah natural drive ya. Emang sudah bawaan biologis setiap manusia. Bawaan biologis setiap manusia, di mana emang manusia itu harus berkembang biak. Atau at least, tapi yang gue temukan adalah kegiatan seks bagi manusia itu gak melulu seperti binatang lain. Kalau binatang lain itu kan tok untuk reproduksi. Nah kalau manusia, karena manusia adalah salah satu, mungkin satu-satunya ya, satu-satunya spesies yang mempunyai fiksi, maka hubungan seks ini bisa menjadi, untuk tujuannya bisa jadi untuk reproduksi atau rekreasi. Tapi hasrat untuk melakukan hubungan tersebut emang sudah natural drive, udah bawaan biologis. Jadi jika sesuatu yang sudah natural tersebut tidak bisa dilakukan lagi di luar ikatan pernikahan, sama saja negara mewajibkan setiap masyarakatnya untuk menikah. Iya kan, jatuhnya jadi kayak karena hal tersebut, karena si natural drive ini gak bisa ditawar-tawar, apalagi diganggu-gugat, memang sudah pastilah dilakukan gitu. Sedangkan kalau misalnya mau melakukan di luar pernikahan, itu lu bisa dipidana. Ya lu harus menikah untuk melaksanakan tugas yang sudah diberikan oleh alam semesta itu kan. Terus pasal 420. Di situ bunyinya, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut adalah anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau garis ke samping sampai derajat ketiga, dipidana maksimal 12 tahun. Nah ini gue gak ngerti ya, lurus ke samping itu kayak apa, terus derajat 1, derajat 2, derajat 3 itu kayak gimana. Tapi di sini dibilang setiap orang yang melakukan incest gitu, hubungan perkawinan, tindakan perkawinan sedarah, itu bisa dipidana 12 tahun. Yang gue lihat sih kayak di sini negara mau mencoba melaksanakan tugas untuk menjaga moral, karena di dalam moral yang berlaku di Indonesia ya, di luar negeri juga mungkin ya, itu incest itu adalah hal yang tidak bermoral, hal yang buruk. Tapi tanpa negara membuat hukum ini pun, gua rasa setiap orang yang belajar sains ya, belajar IPA itu tahu harusnya tentang bahaya incest. Nah, di sini gue udah sempet nyari tuh beberapa bahaya tentang incest ya. Sebentar. Nah, ini. Ini gue dapet sumbernya dari mana ya? Dari Halodoc apa ya kalau nggak salah ya? Nah, yang jelas, kenapa sih incest itu berbahaya? Karena incest itu kan hubungan yang sedarah. Nah, keturunannya itu, keturunan dari hasil hubungan incest itu bisa meningkatkan risiko penyakit kayak misalnya albinisme, asimetri wajah, bibir sumbing, terus tubuh kerdil, gangguan jantung, kanker, berat lahir yang kurang gitu ya, terus kematian neonatal, dan banyak juga macamnya. Dan bahkan dari salah satu studi menemukan 40% anak hasil dari incest, hubungan incest dari keluarga inti ya. Keluarga inti itu kayak kakak dan adik gitu. Itu lahir dengan kelainan autosomal resesif, malformasi fisik bawaan, atau defisit intelektual yang parah. Maksud gue ya, ini kan hasil gue riset ya, gue bisa tahu penyakit-penyakitnya bakal apa-apa aja gitu kemungkinannya. Tapi kalau orang yang sekedar belajar IPA pun itu tahu lah seharusnya bahwa hubungan perkawinan sedara, incest, itu emang berbahaya. Berbahayanya bagi siapa? Bagi si keturunannya. Tapi kalau misalnya si kakak dan adik ini melakukan hubungan seksual menggunakan alat kontrasepsi, menggunakan kondom misalnya untuk mencegah kelahiran. Perspektif gue ya, secara subjektif menurut gue fine-fine saja. Jika emang dua-duanya konsen ya, maksudnya dua-duanya emang mempunyai kesetujuan untuk melakukan hubungan tersebut. Tapi kalau misalnya untuk mempunyai anak gitu, kayak bisa diperdebatkan lah itulah. Menurut gue sih lebih baik tidak dilakukan kalau tujuan incestnya ini untuk memiliki keturunan. Karena kan kita udah tahu nih maksudnya resiko-resikonya tuh apa-apa aja. Ah, ini pasal 419. Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar pernikahan dipidana dengan pidana penjara maksimal 6 bulan atau denda maksimal kategori 3. Kalau untuk soal denda ya, kategori 1, 2, 3 dan seterusnya, mungkin kalau ada seterusnya, itu gue gak tahu besarannya berapa. Tapi di pasal 419 ini mengilegalkan kumpul kebo. Kumpul kebo. Dan menurut gue kenapa negara tuh harus mengilegalkan kumpul kebo selama si pasangan kumpul kebo ini tidak merugikan orang lain? Apa sih dalilnya sebetulnya? Dalil harus diilegalkan kumpul kebo. Apakah karena kumpul kebo itu dosa? Maksudnya kumpul kebo itu kan tadi ditulis hidup bersama sebagai suami istri, dan suami istri itu kan melakukan kegiatan seksual ya. Lagi-lagi hubungan seksual yang di luar nikah berarti tentunya kan. Nah itu apa sih, kenapa sih orang gak boleh gitu, maksudnya ngewe di luar pernikahan gitu, apa yang bikin gak boleh? Apakah karena dosa gitu? Dan memang sebagian besar yang gue temuin gitu ya, beberapa tokoh DPR nih yang gue lihat di internet, di TV, itu argumennya karena hal tersebut dilarang agama gitu kan. Semua agama mengamini bahwa zina atau hubungan seksual di luar nikah itu dosa. Tapi argumen gue gini, ini kan negara Indonesia itu kan negara demokrasi, bukan negara teokrasi. Kalau teokrasi itu kan negara yang dimana Tuhan itu menjadi landasan dari sebuah negara tersebut ya. Kalau etimologinya itu kalau gak salah teokrasia ya, dari dua kata itu, teos itu yang berarti Tuhan, dan kratein yang berarti memerintah gitu. Berarti Tuhan itu yang memegang pemerintahan di suatu negara tersebut. Jadi kalau Indonesia negara teokrasi, wajar bahwa ilah gitu, Tuhan atau suatu agama dijadikan landasan hukum. Ya oke, ya emang negara teokrasi begitu. Tapi Indonesia kan bukan negara teokrasi, Indonesia negara demokrasi. Tapi kan mayoritas manusia di Indonesia kan beragama gitu. Oh, jadi yang gak beragama juga harus mengikuti mengikuti hukum agama gitu. Hukum yang diatur oleh agama yang diaplikasikan menjadi hukum negara gitu. Iyalah, kan negara demokrasi. Demokrasi kan berarti kepemimpinan dipegang oleh rakyat. Nah, rakyat yang mayoritas kan yang beragama gitu. Nah, justru di situ gunanya dari konstitusi. Konstitusi berguna untuk mencegah mayoritarianisme. Karena yang banyak yang bandwagon belum tentu yang benar, belum tentu yang adil. Sama kayak kalau misalnya Oke, turutin yang ateis mengalah misalnya. Lalu karena setelah berjalan berapa lama, karena misal 80% adalah orang Islam dan 20% adalah non-Islam, terus diratifikasi lagi nih, undang-undangnya direvisi lagi, muncul RUU baru yang landasan dari agama Islam hukumnya. Berarti yang 20% yang non-Muslim ini kudu ikut juga dong sama yang orang Muslim, karena mayoritasnya orang Muslim 80%. Ayo. Ya justru kan itu tadi, itu gunanya konstitusi untuk mencegah mayoritarianisme, karena yang banyak itu belum tentu yang benar. Gimana kalau yang banyak yang tolol? Apakah yang pinter-pinter harus ngalah sama yang tolol, ngikut peraturan si tolol? Kan enggak juga. Terus, ini pasal 218 ayat 1. Ini tentang penghinaan presiden. Emang ya, maksud gue kayak dulu sempat ada pasal tentang penghinaan presiden gitu, dilarang menghina presiden. Tapi kan akhirnya dihapus tuh. Tapi di RUU KUHP ini yang baru dimunculin lagi nih tentang pasal penghinaan presiden ini. Isinya begini. Pasal 218 ayat 1. Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan atau denda maksimal kategori 4. Gini ya, ini kritik gue sama kayak pasal penistaan agama. Apa standarnya seseorang dikatakan menghina atau menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri seorang presiden atau wakil presiden? Apa tolak ukurnya? Ya jelas sama seperti kritik gue yang itu. Kritik gue yang pasal penistaan agama. Keterhinaan. Kan di sini gak boleh menghina. Menghina itu seperti apa? Misal gue ngomong ke temen gue, hahaha jelek lu. Jeleknya itu apapun deh, lu bisa artikan apapun, either muka, sifat, atau apapun itu. Tapi yang jelas di sini gue ngomong sama temen gue, hahaha jelek lu. Ya temen gue gak akan merasa terhina. Karena dia temen gue, dia tahu gue seperti apa, dan dia tahu kalau gue ngomongnya bercanda. Nah, kalau misalnya ke orang yang lain gitu, atau misal ke orang yang gue baru kenal 5 menit, 10 menit gitu, ahaha jelek lu, ya dia bisa baper sama gue. Lu bayangin itu dua kata yang sama, hahaha jelek lu, tiga kata, hahaha jelek lu. Kedua orang yang berbeda, itu maknanya bisa juga berbeda. Yang satu temen gue ikutan ketawa, yang satu orang lain merasa terhina. Kalau misalnya orang memberi kritik, dan kebetulan kritiknya emang pedes, itu bisa aja dianggap sebagai penghinaan jika si presiden merasa terhina. Ya tapi kan beda bang, kritik sama nyinyir. Yang namanya kritik itu kan membangun. Kalau nyinyir ya nyinyir aja, sama kayak netizen gitu. Gini ya nih. Kritik-kritik itu apa sih sebetulnya? Kritik itu kalau misalnya mau dilihat etimologinya, itu dari bahasa Yunani. Kritikos, yang artinya yang membedakan. Atau kalau misalnya mau dirunut lagi, itu dari bahasa dari Yunani kuno ya, bahasa Yunani kuno turunannya, itu krites, yang artinya orang yang memberikan pendapat beralasan, analisis, pertimbangan nilai, interpretasi, atau pengamatan. Let's say, pakai kata-kata yang sama, hahaha jelek lo. Apakah itu nyinyir atau kritik? Kalau menurut gue, nyinyir itu juga kritik. Bentuknya aja yang nyinyir, bentuknya aja yang tidak memberikan kejelasan gitu. Ya, makanya gitu kan. Di sini kan tadi dibilang orang yang memberikan pendapat beralasan, analisis, pertimbangan nilai interpretasi atau pengamatan. Dari hasil pengamatan gua, dari hasil analisis gua, maka penilaian gua adalah dikeluarkan dalam bahasa demetafora. Di kalau bahasanya Nietzsche ya, dijadikan metafora dalam bentuk kata-kata. Hahaha, jelek lu. Itu hasil pengamatan gua, outputnya kata-kata itu, jelek lu. Nah ya ditanya dong harusnya, kenapa jelek? Karena begini, 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 begini. Jadi kritik juga sama aja kan, bentuknya aja nyinyir. Padahal seaslinya itu juga kritik. Jadi poin gue, nyinyir adalah kritik yang terselubung. Ya, bisa gak orang merasa terhina karena dia bilang jelek? Bisa aja. Tapi jelek itu kritik bukan? Iya kritik juga. Terus setelah tadi pasal 218 ayat 1, ini ada di pasal 219 nih, tetangganya. Yang sama sih sebetulnya bahasanya tentang menghina gitu. Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden atau wakil presiden dengan maksud agar isinya diketahui oleh lebih atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara maksimal 4 tahun 6 bulan atau denda maksimal kategori 4. Kayak semakin menjelaskan sih kalau buat gue ya. Menjelaskan bahwa orang-orang yang wakil-wakil kita, wakil-wakil rakyat kita di DPR situ yang merancang undang-undang, itu menurut gue sih kayak tugas lu untuk terus memperbarui hukum, menjaga hukum supaya nilainya itu tetap luhur, tetap suci. Tapi terkesan seolah-olah dari RUU KUHP ini kayak mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti hukum. Buat gue, subjektif gue sih seperti mengatakan demikian. Ini gue ada catatan dua pasal lagi. Di pasal 432 yang bunyinya tuh ini ini konyol banget menurut gue. Setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda maksimal kategori 1 atau 1 juta. Ini dia ada gembel, ada pengemis. Ya mereka ngegembel karena mereka gak punya duit dan disuruh bayar denda. Anjir. Gimana cara bayar dendanya? Menggembel dengan lebih tekun gitu, lebih giat, lebih ulet. Goblok emang. Ya gak tahu ya nih. Ini kritik gue dalam bentuk nyinyir gitu. Semoga gak merasa terhina. Dan kalau misalnya merasa terhina, semoga gak dipidana. Ah ini yang salah satu juga yang kontroversial menurut gue. Karena gimana ya, kayak aneh sih. Dan juga banyak gue lihat di bertebaran nih di berita-berita. Pasal 470 ayat 1. Setiap perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau meminta orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dipidana dengan pidana penjara maksimal 4 tahun. Itu udah gue sebutin verbatim ya. Dari pasal tersebut tidak terlihat ada celah untuk melakukan aborsi atas dalil apapun. Walaupun si perempuan tersebut adalah korban perkosaan atau aborsi tersebut dilakukan atas indikasi medis, atas saran dokter. Setahu gue di Indonesia memang boleh dilakukan aborsi untuk kedua kasus tadi itu, perkosaan dan indikasi medis. Nih kalau misalnya ada kedengaran suara ngorok, ini si Brandy, anjing gue nih lagi tidur di belakang gue. Semua gak tahu deh kedengaran apa enggak ya, tapi di kuping gue sih jelas kedengaran. Nah, balik lagi. Di Indonesia sekarang, di KUHP yang berlaku, itu boleh. Kalau menggugurkan kandungan, kalau dua kasus tadi, korban perkosaan atau indikasi medis. Kalau yang indikasi medis itu ada di Undang-Undang Kesehatan, kalau nggak salah. Kalau yang korban perkosaan tadi, boleh digugurkan, tapi nggak boleh. Usia kandungannya nggak boleh di atas 40 hari. Nah, setelah gue baca-baca lagi, banyak orang-orang dari LBH perempuan atau apa ya yang berkutat dengan korban-korban perkosaan gitu. Itu pun dengan batas waktu 40 hari, dalam tempo 40 hari itu tidak berguna. Karena banyak korban-korban perkosaan itu yang gak berani ngelapor, tidak berani, yang malu gitu untuk keluar, untuk speak up gitu. Either karena lingkungannya atau tekanan dari keluarga gitu, atau tekanan dari si pemerkosa, gue juga banyaklah variabelnya gitu. Atau malah dari pihak keluarga gitu, mereka merasa malu dan malah si anaknya ini yang korban perkosaan malah disuruh nikah gitu. Dan bagus-bagus kalau nikah sama orang yang cewek ini suka gitu ya. Ini gue bukan bermaksud seksis ya, tapi setahu gue sebagian besar korban perkosaan itu perempuan. Syukur-syukur kalau misalnya si perempuan ini dinikahin sama laki-laki pilihannya. Gimana kalau dinikahin sama si pemerkosa? Karena masih ada aja kejadian kasus korban perkosaan dinikahin sama si pemerkosanya. Kayak anjing goblok banget sih. Kayak gue gak ngerti kenapa mereka bisa melakukan hal tersebut ya, menikahkan anaknya yang dengan si pemerkosanya gitu. Kayak anjing men, itu anak lu men, dan lu menikahkan anak lu dengan orang yang udah merusak hidupnya gitu. Astaga, itu orang tua macam apa, gak ngerti gue juga. Nah, di RUU KUHP ini, belum kelar tadi ya, anjing udah lebar juga nih omongan gue. Itu 40 hari tuh gak berguna karena alasan-alasan tadi lah gitu kan. Dan juga banyak juga yang gak sadar kalau mereka itu hamil ternyata sampai 40 hari gitu. Misal ketawanya pas udah usia kandungan 41 hari, wah anjir ternyata gue hamil gitu. Jadi batas 40 hari itu kayak sebetulnya tidak membantu juga. Menurut gue RUU KUHP ini tidak memberikan keadilan yang lebih luhur dari KUHP yang sebelumnya. Tapi kalau ngomong-ngomongin adil gitu ya, adil itu apa sih sebetulnya? Kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil itu apa? Adil adalah berpihak pada yang benar. Tapi berpihak pada yang benar tuh siapa? Atau jangan yang benar itu siapa? Yang benar itu apa sih benar? Kalau merujuk lagi pada KBBI, benar adalah sebagaimana adanya, as it is, betul, tidak salah. Loh, mamam dah tuh muter-muter konotasinya ya. Gue kalau misalnya dicari pun gitu ya lebih lanjut, apa sih arti adil, apa sih arti benar? Emang lu gak akan menemukan definisi konkretnya ya, apa? Lu akan menemukan ya seperti lu mencari definisi cinta gitu, cinta itu apa. Dan lu akan menemukan banyak metafora, lu akan menemukan banyak puisi, sajak yang menjelaskan apa itu cinta. Sama seperti adil dan benar. Karena sampai sekarang pun masih dicari apa sih definisi adil, apa sih definisi benar. Itu terus diperbaharui, terus diperdebatkan, terus dialektikan di ilmu filsafat gitu ya, di dunia filsafat, dunia politik, dunia segala macem gitu. Terus dicari apa itu benar, apa itu adil. Tapi kalau menurut gue, apakah RUU ini adil? Enggak. Kenapa enggak? Karena apa ya? Karena kalau dilihat dari dalil-dalilnya gitu ya, kenapa dibikin undang-undang begini? Ya karena alasan agama lah, karena itu dosa segala macem, bla bla bla. Kalau balik tadi argumen gue gitu ya, ini negara demokrasi, bukan negara teokrasi, bukan negara yang berlandaskan ketuhanan. Kalau masalah ketuhanan terus lu bilang, ya tapi kan Pancasila sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, ya nanti di belakang akan gue bahas. Ini negara demokrasi. Jadi apa landasannya? Kalau menurut gue, landasannya adalah humanisme. Kenapa humanisme? Jadi di Indonesia, orang yang membunuh dipidana bukan karena dia berdosa, tapi karena dia sudah melanggar hak hidup orang lain. Di Indonesia, negara demokrasi, kenapa mencuri dipidana? Bukan karena mencuri itu dosa, tapi karena mencuri sudah melanggar hak privat orang lain, hak kepemilikan orang lain. Ngerti ya? Karena Indonesia, bukan Indonesia, karena manusia lahir memiliki hak. Dan kenapa seseorang dihukum? Bukan karena dosa, karena seseorang sudah menyalahi, melanggar, atau melewati hak milik orang lain. Jadi seharusnya apa yang menjadi landasan hukum Indonesia sebagai negara demokrasi? Human rights. hak-hak asasi manusia. Dan selain dalil agama gitu, dosa gitu, yang disebutin adalah menjaga moral. Moral itu apa sih ya? Di sebelumnya gue udah bikin episode tersendiri gitu ya tentang moral. Tapi ini gue bahas sedikit. Moral itu apa? Moral itu adalah baik dan buruk yang diterima oleh umum. Sedangkan moral itu tuh terus bergeser mengikuti perkembangan zaman. Kayak misalnya deh ya, dulu di Jepang itu ada festival yang memburu ikan paus untuk memperingati apalah gitu, gue nggak ngerti. Tapi yang jelas di situ memburu ikan paus tuh besar-besaran gitu. Dan semakin kesini, banyak orang yang menganggap festival tersebut adalah kegiatan yang tidak bermoral karena itu udah eksploitasi hewan yang apa ya, yang mungkin terancam punah gitu ya, paus ya. Intinya ya ganti deh kalau misalnya kurang menjelaskan gitu ya. Dulu waktu apa namanya revolusi industri itu, pabrik-pabrik berlomba-lomba untuk menghasilkan sebanyak mungkin tanpa peduli tentang pencemaran, tentang polusi. Dan sekarang kalau misalnya lu mendirikan pabrik tanpa memperhatikan amdal dan polusi-polusinya itu, efek yang dikeluarkannya, ya lu akan dianggap tidak bermoral. Dulu nggak memperhatikan polusi gitu pabriknya, ya nggak apa-apa gitu, no what-what. Sekarang jadi what-what gitu, jadi apa-apa. Bisa terlihat lah ya pergeserannya dari dulu yang bermoral gitu nggak apa-apa, dan sekarang menjadi dipermasalahkan. Nggak usah lah ngurusin moral, karena moral itu kan tergantung culture-nya, tergantung tempatnya ada di mana. Sama kayak budaya yang ada di Indonesia, di Jakarta, dan budaya yang ada di Aceh, dan budaya yang ada di Papua itu berbeda. Jadi nggak usah ngurusin moral lah anjing. Banyak hal yang lebih substantif, yang lebih apa ya, yang lebih penting untuk diurusin ketimbang ngurusin orang ngewe. What the fuck. Sekarang ngomongin yang soal Pancasila itu tadi, ideologi kita, gue gak ngerti deh ya ideologi apa enggak, tapi di Indonesia itu ada Pancasila deh intinya. Pancasila ini, sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan Pancasila itu udah Indonesia banget dan harus dipegang sungguh-sungguh. Indonesia berbeda dari negara lain-lainnya. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila, bukan demokrasi liberal seperti di USA. Let me tell you something. Dari 5 sila yang ada di Pancasila, itu nggak ada yang digali dari tanah Indonesia. Nggak ada yang asli Indonesia. Semuanya nyatut dari luar. Mau contoh? Nih gue jelasin satu-satu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu apa? Apakah yang percaya Tuhan itu satu? Jika iya, berarti Hindu itu harusnya tidak sah di Indonesia. Karena Hindu itu agama politeisme. Hindu itu dewa-dewanya ada banyak lah, dewa-dewinya lebih dari satu. Tapi agama Hindu sah di Indonesia. Jika ketuhanan yang Maha Esa itu yang penting, yang percaya sama Tuhan aja gitu, percaya sama Tuhan, beragama. Pertama, nggak semua orang di Indonesia beragama, percaya sama Tuhan. Contohnya episode gue kemarin. Atau ya, nih, agama yang sah di Indonesia itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu gitu. Itu kan agama impor semua. Agama asli dari Indonesia itu apa? Animisme, dinamisme, dan sekarang gak tahu ya, dinamisme, animisme itu diakuin gak tuh di Indonesia? Agama asli Indonesia itu padahal bukan agama impor kayak Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Jadi coba tolong dikonkretkan dulu definisi dari ketuhanan yang Maha Esa. Karena setahu gue, founding fathers kita, salah satu founding fathers kita, Soekarno, itu di sidang PBB yang keberapa gitu ya, gue lupa. Dia ngasih pidato judulnya To Build the World Anew. Yang di situ bahkan Soekarno mengakui di Indonesia walaupun beragam-ragam, tapi ada juga yang tidak percaya sama Tuhan. Tapi kenapa tetap sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa? Karena walaupun ada ateis, tapi para ateis ini mengakui bahwa agama adalah bagian dari keragaman yang ada di Indonesia. Jadi karena toleransi dari si ateis ini, justru ya nggak apa-apa, ya udah ketuhanan yang Maha Esa jadi sila nomor satu. Terus sila nomor dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab itu kan humanisme ya. Kita tuh baru tahu humanisme tuh setelah revolusi Perancis gitu. Karena apa ya? Karena masyarakat gitu muak dengan sistem teokrasi. Jadi dibikinlah satu masa baru untuk menggantikan agama, untuk menggantikan gereja, tepatnya di Eropa waktu itu. Itu dibikin mazhab humanisme, yaitu liberté, égalité, fraternité. Nah, humanisme itu sebetulnya, kalau mau diringkas ya, itu memanusiakan manusia lain tanpa embel-embel surga atau neraka. Kita berbuat baik karena dia adalah manusia, bukan karena berbuat baik dapat pahala. Terus sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu nasionalisme. Itu ideologi yang modern jatuhnya ya, karena waktu itu di Eropa, lagi-lagi di Eropa, negara-negara tuh muak sama perang agama. Makanya dibikinlah satu landasan baru bahwa negara tuh hanya ada satu pemerintahan. Kita bersatu gitu, Indonesia lah gitu jatuhnya kan. Walaupun berbeda-beda ras gitu, ada yang Melanesia sama yang Austronesia ya apa itu ya. Apa itulah pokoknya lah yang orang-orang timur itu kan beda sama kita, kita kan Melayu gitu. Itu disatukan karena kita tuh Indonesia, bukan karena kita beda warna kulit atau apa gitu, tapi kita bersatu karena kita adalah Indonesia. Itu kalau enggak salah ya, kalau enggak salah itu dicetuskan oleh Immanuel Kant. Immanuel Kant itu siapa? Ya, singkatnya itu dia filsuf Jerman, salah satu filsuf paling berpengaruh dah itu. Lu buat lebih jauh cari tahu sendiri aja. 4. Kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu demokrasi. Demokrasi, anjay. Sebelum Indonesia merdeka juga Amerika Serikat udah demokrasi, we. Jadi itu udah jelas-jelas bukan dari tanah Indonesia, bukan dari situ, we. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, kita tuh bentuknya kerajaan-kerajaan, banyak macam kerajaan. Dan keadilan di zaman kerajaan, keadilan itu berdasarkan belas kasih raja. Nggak ada hak rakyat tuh di dalam kerajaan. Justru munculnya ide keadilan ini muncul setelah Soekarno baca buku-bukunya Karl Marx itu. Yang banyak orang takut gitu kan, karena Karl Marx itu kan identik dengan komunis. Dan di Indonesia komunis adalah PKI. PKI itu ateis komunis liberal. Justru Karl Marx itu memiliki ide yang revolusioner ya. Dia menentang sistem kelas gitu yang dihasilkan oleh kapitalisme. Proletar buruh itu dieksploitasi oleh kaum pemegang alat produksi. Dan di situ dirasa tidak adil, maka si Karl Marx ini menciptakan suatu ide untuk memperjuangkan hal yang dirasa adil. Dan di negara-negara lain gitu ya, bukan di Indonesia karena Indonesia nggak boleh lah komunisme gitu. Di negara-negara lain buku-bukunya Karl Marx itu sampai sekarang itu masih terus diterbitkan. Karena walaupun komunisme sudah menjadi utopis gitu, banyak negara-negara komunis yang runtuh, tapi ide tersebut bisa diaplikasikan ke berbagai macam hal. Jadi nggak cuman di sistem pertentangan kelas buruh dan pemegang alat produksi, buruh dan borjuis, tapi juga bisa diaplikasikan ke berbagai macam hal. Tadi kan sebagian besar itu yang gue bahas, bukan yang gue bahas, ya yang gue bahas sih. Yang gue bahas itu kan pasal-pasal tentang apa namanya, seks di luar nikah. Dan seks di luar nikah jadinya dipidana, yang menurut gue juga bukan langkah yang bijak dan tepat ya. Yang justru yang menurut gue harus ditekankan oleh negara adalah sex education. Kenapa sex education itu penting? Karena sex education itu seharusnya tuh diajarkan ke manusia itu sedari kecil. Atau kalau misalnya lu mau apologis, dari semenjak si anak itu akil balik lah. Kalau cowok dari sejak mimpi basah, kalau cewek dari sejak menstruasi gitu. Karena itu kan mengajarkan apa ya, pentingnya tentang kesehatan reproduksi, tentang tubuh lu adalah otoritas lu. Lu gak bisa, lu bisa, gimana ya? Orang lain tuh gak bisa seenak jidat gitu megang-megang tubuh lu tanpa seizin lu. Dan sex education itu bukan pornografi. Nih, kalau bahasa singkatnya, sex education, pendidikan seks, tidak sama dengan porno. Kalau misalnya porno, lu ada yang setuju, ada yang enggak gitu ya, yang enggak peduli lah gue. Tapi yang jelas sex ed itu berguna. Kenapa? Karena itu kan fungsinya itu kan untuk mempelajari tentang organ reproduksi. Berguna juga untuk mencegah kekerasan seksual atau pemerkosaan gitu, perkosaan. Mencegah nikah usia muda gitu. Karena, kenapa usia muda gitu ya? Karena gue dapet data ini dari kelascinta.com, itu lu boleh cari di Instagram kelascinta. Di situ ada ditulis bahwa pasangan yang menikah di bawah umur 25 tahun itu meningkatkan resiko perceraian 4 kali lipat. Cerai dosa loh. Mau cerai, jangan nikah muda. Tapi kan begini bla bla bla, ya udahlah, gue enggak mau mengurusin itulah. Terus guna sex ed juga mencegah seks yang tidak aman gitu kan, bahwa ngajarin kalau nih ada yang namanya alat kontrasepsi nih, ada obat-obatan juga yang supaya seks itu bisa aman. Terus juga bisa mencegah mencegah penyakit seksual menular, penyakit menular seks, PMS gitu. Jadi ketimbang lu mempidanakan gitu tanpa bisa memberikan sisi edukasi bagi masyarakat, ya mending sex ed-nya aja. Kalau urusan seks di luar nikah atas dalil moral, menjaga moral, atau atas dalil agama, gak usah ngurusin lah lu agama. DPR, gak usah ngurusin moral bangsa, gak usah ngurusin moral masyarakat. Jangan bikin undang-undang atas dalil agama di negara yang demokrasi, bukan negara yang teokrasi. Jadi kritik gue adalah, jika lu bekerja di suatu bidang, let's say di bidang balap, jadilah ahli di bidang balap. Jika lu bekerja di bidang hukum, jadilah ahli di bidang hukum. Jangan sok-sokan ngerti hukum. Jangan jadi jack of all trade, master of none. Sekian episode kali ini. Thank you, bye-bye.